cum Troia a graecis capta esset, Aeneas in Italia petivit. Troia a graecis capta, Aeneas in Italia petivit. Второе. Cum Сабини, людо спектарент, романи филиас еорум рапуерунт. Сабинис, людус спектантибус, романи филиас еорум рапуерунт. Третье. Cum Гали, ад моения ромой, акедас сент, инколай урбем лирикуерунт. Четвертое. Cum Romani comparissent Hannibalem ad Prusiam regem Bucinii fugisse postulaverunt ut ille hostem eorum traderet. Когда римляне узнали, что Ганнибал бежал к венефийскому царю Пруссию, они потребовали от него выдачи своего врага. Или чтобы он выдал врага. Tiberiu regnanti terrae motus magnus in Italia fuit. Когда правил Тиберий, в Италии было большое землетрясение. Tiberiu regnanti terrae motus magnus in Italia fuit. Cum Tiberius regnaret in Italia Magnus terrae motus erat. Это место удобно для выдачи на берег, для высадки на берег. Hic locus idoneus est ad egrediendum. Совет друзей полезны в несчастьях. Consilia amicorum in malis utilia sunt. Сегодня день рождения моего брата. Hodie dies nascendi fratres mei ist. Mei генитив от fratres, генитив от frater. Фукидид превосходил всех искусством красноречия. Фукидидес arte dicendi omnes superabat.
Interfecisso Teseus creta reliquit. Cum Minotaurus interfectus esset creta reliquit. Teseus, cum Minotaurum interfecisset creta reliquit. Penis avis in ordine certe positis Daedalus alae facit. Cum penae avium in ordine certe ponisa esset Daedalus alae facit. Daedalus, cum penas avium in ordine certae posuisset ili ponisset ili ponisisset alae facit. Третье. Ассениенсис ассенис экспугнатис минус трибутум граве ассениенсибус импозует. Кум ассенай экспугнантай ассент минус трибум граве ассениенсибус импозует. Минус кум ассенес экспугнависет трибутум граве ассениенсибус импозует. 4. Кум керем молита икарус ин маре кекидит. Кум керем молита эсет икарус ин мале кекидит. Икаро кум керас табу исисет Амаре кекидет.
Antiqui, daedalum, artificem, egregium, nominant. Daedalus, artifex, egregius, ab antiques, nominator. Theseus, vir magna fortitudine, fuit. Artificium, daedali, Icaro, purnici ei, fuit. Icarus, praeceptorum sui patris oblitus est.
Daedalus alas fecit ut Cretam reliquaret. Daedalus alas fecit ad Cretam reliquendam. Theseus in Cretam proficitur ut assiniences servet. Theseus in Cretam proficitur ad assiniences servandos. Daedalus penis avium et cera usus est ille utubatur ut alles pararet. Daedalus penis avium et cera utubatur ad alles parandas. Ariadna Theseo glomerum linorum dat ut eum servet. Ariadna Theseum glomerum linorum dat ad eum servandum. Ariadna Daedalum rogat ut Theseum servet. Theseus patri persuasit ut in Cretam miteretur. Minos imperavit ut Daedalus in labyrinthum includeretur, quem ipse aedificaverat. Daedalus thilium rogat, ne ad solem advolet. Aegeus filium rogabat ut colorem velorum mutaret. Fabula antiqua dicit Minotaurum a Theseum occisum ille interfectum esse. Daedalus inventor multrum ille multarum rerum fuisse traditur. Aegeus sperabat Theseum in columem domum reversurum esse. Theseus patri policetur Minotaurum interfectum iri. Ovidius narrat Daedalum alas Silve et Icaro fecisse ille paravisse. Pastores Daedalum et Icarum in caelum volare vident. Daedalus artem suam devovisse cum penas in undis videset. Traditur. Daedalus statuit Cretam reliquendam Daedalus statuit sibi reliquendam esse. Daedalus et Icarus Cretam relincturi erat. Daedalus ales feras facturus est ex Cretam avolet. Icaro de via recta relinandum ut declinare declinandum non erat. Vela nigra Teseo albis mutanda erant. Amicus stultus periculosior inimico est, ea via brevissima est, parentibus nemo carior liberis est. Inter omnes constat oratores dissertissimus antiquit Tatis apud Graecos Demosthenem, apud Romanos Ciceronem fuisse. Philosophus antiquus dicit transitum ab virtute ad vit. Mors honesta melior vita turpi esse traditur. Res publica Romana clarissima omnium civi civitatum antiquarum est. Saepe accidit ut vere ninguat consuetudo multorum hominum est ut suo incommodo alvis crimini dent. Per gratum mihi facisti quod epistulam misisti. Minotaurum inter facisso Theseus Creta reliquit. Cum Minotaurus inter factus esse Creta reliquit. Theseus, cum Minotaurum interficissit Creta reliquit. Penis avis in ordine certe positis Daedalus alae facit. Cum penae avium in ordine certe ponisa esset Daedalus alae facit. Daedalus, cum penas avium in ordine certae possuisset ili ponisset ili ponisisset alae facit. Tretia, asceniens expugnatis minus tributum grave asceniensibus imposuit. Cum ascenae expugnantae ascent minus tribum grave asceniensibus imposuit. Minus cum ascenas expugnavisset tributum grave asceniensibus imposuit. 4. Cum pierre molita Icarus in mare cecidit. Cum pierre molita esset Icarus in male cecidit. Icaro, cum caras tabu isisset a mare cecidit. antiqui, daedalum, artificem, egregium, nominant. Daedalus, artifex, egregius, ab antiques, nominator. Theseus, vir magna fortitudine fuit. Artificium, daedali, Icaro, purnici ei, fuit. Icarus, praeceptorum sui patris, oblitus est. Daedalus, alas fecit, ut Cretam reliquerat. Daedalus, alas fecit, ad Cretam reliquendam. Theseus, in Cretam proficitur, ut assuniences servet. Theseus, in Cretam proficitur, ad assuniences servandos. Daedalus, penis avium, et cera usus est, ili utubatur, ut alas pararet. Daedalus, penis avium, et cera utubatur, ad alas parandas. Ariadna, Theseo, glomerum, linorum, dat, ut eum servet. Ariadna, Theseum, glomerum, linorum, dat, ad eum servandum. Ariadna, Daedalum rogat, ut Theseum servet. Theseus, patri, persuasit, ut in Cretam miteretur. Minos imperavit, ut Daedalus in labyrinthum includeretur, quem ipse aedificaverat. Daedalus, filium rogat, ne ad solem advolet. Aegeus, filium rogabat, ut colorem velorum mutaret. Daedalus et Icarus Cretam relincturi erat. Daedalus alas feras facturus est, ex Cretam avolet. Icaro de via recta relinandum, ut declinandum non erat. Vela nigra Theseo albis mutanda erant. Amicus stultus periculo zior inimico est, ea via brevissima est, parentibus nemo carior liberis est. Inter omnes constat oratores dissertissimus antiquitatis apud Graecos Demosthenem, apud Romanos Ciceronem fuisse. Philosophus antiquus dicit transitum ab virtute ad vit. Mors honesta melior vita turpi esse traditur. Res publica romana clarissima omnium civi civitatum antiquarum est. Saepe accidit ut vere ninguat. Consuetudo multorum hominum est ut suo incommodo alvis crimini dent. Per gratum mihi facisti quod epistulam misisti.